რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. თბილისში 19 საათია. როგორც ჩემმა წინამორბედმაც გითხრათ, ჯერ მოისმენთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი გელით უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა. ჯერ კობალი კლიკაძე ახალი ამბებით.
პოროშენკომ რეფერენდუმს ნიდერლანდში ევროპის ერთიანობაზე შეტევა უწოდა. აზერბაიჯანის ზავის დარღვევაში სეპარატისტებს ადანაშაულებს. ვლადიმერ პუტინი როშვად მიიჩნევს პანამა პეიპერსის საგამოძიებო მასალებს. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ტოკიოდან გამოეხმაურა ნიდერლანდის რეფერენდუმის შედეგებს და განაცხადა, რომ რეფერენდუმის ორგანიზატორების მიზანს ევროპის ერთიანობაზე შეტევა წარმოადგენდა. რეფერენდუმზე, რომელიც 6 აპრილს გაიმართა ნიდერლანდში, ამორჩეულთა 71.1%-მა მხარი არ დაუჭირა ევროკავშირ უკრაინის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციას რეფერენდუმზე გამოტანილ სადაო საკითხს.
Справжнім ета організаторів референдуму.
Ам референдумის ორგანიზატორთა რეალური ჩანაფიქრის წინაპლანზე არ ყოფილა უკრაინა ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმება. ეს არის თავდასხმა ევროკავშირის ერთიანობასა და ევროპული ფასეულობების გაფართოებაზე. ამას ცხადყოფდა ის დისკუსიებიც, რომლებიც წინ უძღოდა რეფერენდუმს.
Яка була розгорнута на предыдущий референдум.
განცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკო. მიუხედავად იმისა, რომ რეფერენდუმს კანონის ძალა არ აქვს, ნიდერლანდის ხელისუფლება აცხადებს, რომ იგი ვალდებული იქნება გადასინჯოს დოკუმენტის რატიფიცირების პროცესი. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ ზავის დარღვევაში დაადანაშაულა სომხეთის მიერ მხარდაჭერილი მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული ხელისუფლება. აზერბაიჯანის სამხედრო უწყების 7 აპრილის ცნობით ბოლო 24 საათის განმავლობაში სეპარატისტულმა ძალებმა 119 ჯერ დაარღვიეს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება. მათ შორის არტილერიო ცეცხლს უშენდნენ მთიანი ყარაბაღის მოსაზღვრე აზერბაიჯანის ნახიჭევანის რაიონის რამდენიმე სოფელს. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოეხმაურა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა პეიპერსის მიერ მოპოვებულ მასალებს და როშვა უწოდა ინფორმაციას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირების, მათ შორის პუტინის დიდი ხნის მეგობრის სერგეი როლდუგინის მიერ 2 მილიარდი დოლარის მოცულობის თანხის ოფშორულ კომპანიებში გადარიცხვის შესახებ.
Почти все деньги, которые он там заработал,
მთელი თანხა, რაც როლდუგინმა იქ იშოვა, მან მთლიანად დახარჯა საზღვარგარეთ მუსიკალური ინსტრუმენტების შესაძენად და ისინი რუსეთში
ჩამოვიდა.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა 7 აპრილს სანქტ-პეტერბურგში მედია ფორუმზე სიტყვით გამოსვლის დროს. 6 აპრილს შუაღამით მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარემ ტრაიკო ველიანოვსკიმ ოფიციალურად გამოაცხადა პარლამენტის დათხოვნა, ხოლო ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გადასაწყვეტად საკანონმდებლო ორგანომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 5 ივნის დანიშნა. მაკედონიაში პოლიტიკური კრიზისი მოხვა საიდუმლო თვალთვალის შესახებ აგორებულ სკანდალს. ოპოზიციამ დაადანაშაულა მმართველი კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლები, რომლებიც უთვალთვალებდნენ 20,000 კაცს, მათ შორის პოლიციის თანამშრომლებს, მოსამართლეებს, ჟურნალისტებსა და უცხოელ დიპლომატებს. რუსეთისა და ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია ოპეკი აპირებენ იმ შემთხვევაშიც კი გაყინონ ნავთობის მოპოვება, თუ ირანი უარს იტყვის ამ გარიგებაში მონაწილეობაზე. ამის თაობაზე კუვეიტის წარმომადგენელმა ოპეკში ნავა ალ ფეზაილმა ბლუმბერგთან ინტერვიუში განაცხადა, რასაც მსოფლიო ბაზარზე 6-7 აპრილის ნავთობზე ფასების დამოხვა. კომპანია გაზპრომთან შეთანხმებულია კონტრაქტის საბოლოო ტექსტი, რომლის თანახმად სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველოს კვლავ დარჩება თავის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი აირის 10%. ამის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობეს საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტროდან. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი განმარტავს, რომ არჩევნების თარიღის 6 თვით ადრე დანიშნვის გაწყვეტლება მან მიიღო ორი მიზეზის გამო. პოლიტიკურ პარტიებს ექნებათ შესაძლებლობა ბევრად უფრო ადრე იცოდნენ არჩევნების დღე და დაიზოგება საბიუჯეტო თანხები, მიიჩნევს საქართველოს პრეზიდენტი. თუმცა პოლიტიკური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი საქართველოში მიიჩნევენ, რომ 6 თვით ადრე არჩევნების თარიღის გამოცხადება სწორედ ბიუჯეტს დაატრება ძიმეთვისთან და გაორმაგებს ადმინისტრაციულ ხარჯებს.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბებით. რადი თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. ძირვას უდელებო ვიწყებთ უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას. ხილავი ფარდის სტუმარი მუსიკოსია, ამავე დროს სტუდენტია. ის ბერკლის მუსიკალურ კოლეჯში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში სწავლობს. ეს არის პაპუნა შარიქაძე, რომლის რადიოთავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკაში უხილავ ფარდაში მონაწილეობითაც განვაგრძობ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მყოფი სტუდენტების შესახებ. ბერკლის კოლეჯი ჯაზის ერთ-ერთი საუკეთესო სკოლა მსოფლიოში. აპუნა შარიქაძეს უყვარს იმპროვიზაცია, სხვადასხვა მუსიკოსების გაცნობა და მათთან სპონტანურად დაკვრა, ასევე კომპოზიციების წერა. ასე მომწერა მან, როცა უთანხმდებოდი ჩვენს გადაცემაში მონაწილეობის შესახებ. თბილისში ნიჭიერთა 10 წლედი დაამთავრა და მას მერე გაეშურა უკვე შეერთებულ შტატებში. ნასწავლი აქვს თავის დროზე ვოკალი. ჩვენს გადაცემაში მასთან ერთად მონაწილეობს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორი რეზო კიკნაძე, რომელთანაც პაპუნა შარიქაძეს არაერთხელ აქვს დაკრული. რეზო ასევე გაგიზიარებ თავის შეხედულებებს ოსტატ შეგირდის ურთიერთობაზე ჯაზში, ასევე თბილისში ჯაზის მიმართ დამოკიდებულებაზე. აპუნა შარიქაძესთან საუბარი დაიწყეთ ბოლო ხანს ქართულ მეტყველებაში შემოსული ერთი ჟარგონული სიტყვის გაჯაზების ეტიმოლოგიის განხილვით. აქვს თუ არა მას კავშირი ჯაზთან? თუ კი, რა კავშირია ეს?
Ну, გაჯაზაში ალბათ იმას გულისხმობენ, რომ რაღაც ზედმეტად იმპროვიზაციებში წავის და მეც გამიგია ხო გაჯაზს რო იყვნენ ხოლმე. ანუ რაღაც ძალიან გაიჭრა რა თავის იმპროვიზაციებში. მაგრამ რა ვიცი, ცუდი გაგებით მეგონი არ მომი ხო. გაჯაზა, ანუ ეს ზედმეტად იმპროვიზაციებში წავიდა რა, ალბათ რა ვიცი, მეგრე მისმის გაჯაზა.
ჯაზში არის ასე, რომ აი თქვა იმ მომენტში რაღაცა სრულიად განსხვავებულს უკრავ, აი ეს არის თქვა ჯაზში იმპროვიზაცია?
კი, კი, რა თქმა უნდა, ჯაზში ეგ არის უმეტესწილად და ალბათ გააჯაზას ესე ვინც ამბობს ხოლმე, ის ხო იმათვის უბრალოდ მოულოდნელი იყო და უცებ რაღაც მიუღებელი იყო, მაგრამ სინამდვილეში ზუსტად გააჯაზება ეგ არის, რომ უცებ რაღაც ისეც დაუკრავ, რასაც რაღაც მოულოდნელი აბსოლუტურად. იმპროვიზაცია ხო ეგ არის, თავიდან ბოლომდე.
და პაპუნა, მას რაშია თქვათ ჯაზში კომპოზიტორობა? კომპოზიტორი იმ მომენტში რასაც თხზავს, რასაც მუზა ასე ვთქვათ კარნახობს, იმას უკრავს და წინასწარ მუსიკის შექმნა რაღაც საჭიროა. როგორ არის ამ ორი რაღაცა ფენომენის ურთიერთობა თქვენთვის, როგორ არის ეს?
Ну, ერთი არის, როცა იმპროვიზაციას უკრავ, ერთი არის იმპროვიზირება და მეორე არის კომპოზიცია, როცა უშუალოდ წერ რაღაც თემას, მაგრამ ჯაზში მაინც არ ხდება ისე, რომ ძალიან ბოლომდე დაწერილს უკრავდი, ანუ უბრალოდ წერ და მე იმაზე იმპროვიზაციას ახდენდა. ეს კომპოზიცია მე ვიტყოდი, რომ დიახაც ჩემი საქმიანობის პრინციპში ერთ-ერთი დიდი შემადგენელი ნაწილია, იმიტომ რომ ძალიან დიდ დროს ვუთმობდი თავიდანვე, როცა საერთოდ ჯაზის დაკვრა დავიწყე და დღეს განსაკუთრებით წერ და წერ ახალ თემებს.
და რო წერთ იმ მომენტში, იმასაც ითვალისწინებთ, რომ აი მერე დაკვრის დროს აი აქ ალბათ მომდამჭირდება იმპროვიზაცია. წინასწარ იგეგმება თუ არა ეს იმპროვიზაცია, რამდენად იგეგმება, ეს არის საინტერესო.
Ну, არის შემთხვევები, როცა იგეგმება და ბოლომდე ესე გათვლილია ფორმა, ანუ როგორ სად უნდა დაუგრა იმპროვიზაცია, სად უნდა იყოს რაღაც მე ვთქვათ კონტრაბასის სოლო ან დრამის სოლო. არის ეგეთი შემთხვევებიც, როცა წინას და ყველაფერი ყველა მუსიკოსმა ზუსტად იცის სად რა ხდება. არის მომენტი, როცა ვთქვათ ნაკლებად ესე მკაცრად განსაზღვრული ფორმა არის, ან უბრალოდ თემა შეიძლება დაწერო და მე იმ თემაზე აი როგორც თავისით წავა რა, მაგრამ ის ძირითადი მთავარი თემა დინასთან დაწერილია რა თქმა უნდა. მაგრამ ესე არ არის განსაზღვრული, რომ აი ჯერ შენ უნდა დაუგრა სოლო, მე ვთქვა ბასმა უნდა დაუგრა სოლო, მე დრამა. ყოფილა ვთქვა მაილს, ვთქვა აი მაილს დევისის ცნობილი ჯაზის ლეგენდა, მაილსის კვინტეტი იყო ცნობილი მოკლედ, რომლებიც აი ძირითადად მე რასაც უსმენ ხოლმე ეგ არის. თემა ქონდათ რაღაც ძირითადი თემა და აი ზუსტად აი რო უსმენ ეგრევე მიხვდები, რომ არიციან წინასწარ ჯერ რომელმა უნდა დაუგრას, ან თქვა რა უნდა დაუგრო, რომ თემა აქვს და იმ თემას დაუგრავენ და მერე როგორც მუსიკა საითაც წაიყვანს და როგორც უბიძგებს, ისე ხდება ყველაფერი.
Thank you. მუსიკოსი ჯაზმენი ამ შემთხვევაში ფიქრობს იმაზე, რომ ეს დღეს იქნება კონცერტი, იქნება იმპროვიზაციები, თავის თავად ცხადია, ბუნებრივია. რას ელის, აი, საიდან უნდა მოვიდეს ეს იმპროვიზაცია, საიდან უნდა მოვიდეს გადაწყვეტილება? მე ვადრე ამას ვთქვათ დიდ კლასიკურ მუსიკას, ხო, სადაც წინასწარ განსაზღვრული კი არა, ესე იგი დასწავლილი აქვს, ხო, ორკესტრს, ნუ წარმოიდგინეთ, ან თუნდაც ნუ სხვა კლასიკური ნაწარმოების შემსრულებელს, ნებისმიერი ინსტრუმენტისას, ხო, წინასწარ როგორ აქვს ნასწავლი, ნუ, ხო, წარმოგიდგენიათ და აქ კიდე რასაც თქვენ მეუბნებით, ეს თითქოს რისკიც ახლავს ამას, ხო, რაღაც სიმამაცეს ახლავს, იმიტომ რომ რას რის ხარჯზე ფიქრობს, რომ მას გაუჩნდება, ხა თემას გაყვება, მაგრამ რაღაც მომენტებში უნდა რაღაც საოცარი გაკეთო, იმ მომენტში უკრავენ ტაშს, თორე უკვე ნასწავლის დაკრული ჯასი რა ვიცი, შეიძლება ისე დიდი ტაშები აღარც გამოიწვია. რას წრთვით თქვენში, რომ ეს ასე ვთქვათ იმპულსები მოვიდეს ხოლმე?
Ну, ჩემი გამოცდილება ეგეთია და საერთოდ ეგრე ხდება, რომ ჯაზმენები მეცადინეობენ, რა თქმა უნდა, ჯაზმენებსაც ბევრი მეცადინეობა მოეთხოვებათ. მაგრამ ეს მეცადინეობა გეხმარება იმაში, რომ შენი რაღაც სალაპარაკო ენა გაინდიდრო, აი უშუალოდ მეცადინეობის პროცესში, როცა სახში ინსტრუმენტთან ზიხარ. Ну, შენი რაღაც ენა გაინდიდრო და მე უკვე უშუალოდ როცა კონცერტზე გადიხარ, პირით ივიწყებ საერთოდ ყველაფერს, სადაც იმეცადინია, ენდობი ბოლომდე შენ თავს რა. ეს ზუსტად მაგაში ალბათ საოცრება, რომ არ ვიცი ეს როგორ ხდება, მაგრამ ალბათ ეგ არის ზუსტად, რომ იმპროვიზაციის ნიჭი როგორ აქვს, რაღაც არგეშინია რა, ეგეთი არგეშინია იმის, რომ თქვა სცენაზე რომ გახვალ, რაღაც უცებ იდეა აღარ მოგივა და თქვა ვეღარ დაუბრავ ვერაფერს. ეგ არის ზუსტად იმპროვიზაციის სიბლი, რომ არაზროს არ მიგატოვებს რა. მაგრამ რა თქმა უნდა, მეცადინეობის გარეშე არ გამოვა, ანუ ის შენ რაღაც ბაგაჟი რო იტყვინო თუ არ გაქვს, ეს მარტო მეცადინეობიდან მოდის. კლასიკურ მუსიკას რაც შეეხება, კლასიკური მუსიკა საერთოდ სხვა განზომილებაა ჩემთვის. დამასწინებ, უყურებდი ჯარეტის, კი ჯარეტის, ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი გმირი მუსიკოსი, ჩემი მუსიკალური მამას უწოდებ და უყურებდი დოკუმენტური ფილმია მაგაზე და ის ამბობს, კი ჯარეტი არის არამარტო ჯაზის უდიდესი მუსიკოსი, არამედ ცალკე მოიაზრება როგორც ასევე ძალიან დიდი კლასიკოსი პიანისტი რა. ორივე სკოლა გავლილია, კლასიკაც და ნუ ჯაზი, რა თქმა უნდა. და აი ზუსტად ჯარეტი ამბობდა, რომ მე როცა ისე როცა ვიციო, რომ რაღაც კლასიკური კონცერტი მაქვს, ან რაღაც კლასიკური ნაწარმოები მაქვს დასაკრავიო, საერთოდ ვრთავ აი ჩემ მეორე, ისე ჩემი ტვინის მეორე ნაწილს, ანუ ჯაზურ განზომილებას საერთოდ ვრთავო, ვივიწყებ ცოტახანი და ბოლომდე, ესე იგი, ვახდენ ორიენტაციას ამ კლასიკაზეო და მეცადინეობ 24 საათი დილიდან საღამომდე და ჯარეტი რომ მაგას ამბობს, ზუსტად მან მივხვდი, რომ ესე იგი კლასიკა საერთოდ სხვა სირთულეებია და სხვანაირი ძალისხმევა ჭირდება და სხვანაირი მეცადინეობა ჭირდება. მეც ნიჟეთ ატლში ვსწავლობ და თავთავრი ნიჟეთ ატლში და იქ რა თქმა უნდა მიძავდა კლასიკის დაკვრას სავალდებულო იყო ჩემთვის და ყოველთვის აი კლასიკურ კლასიკას როცა უკრავდი, ან რაღაც თქვა ჩათვლა როცა მქონდა ატლში, რაღაც მაგდაგვარი განსაკუთრებულად ნერვიულობდი ყოველთვის. მაშინ როცა თქვა ჯაზურ, ჩემ რაღაც ჯაზურ კონცერტებზე საერთოდ არ ნერვიულობ ხოლმე. ეგ საერთოდ სხვა სირთულეა და მაგხრივ ძალიან ვაფასებ საერთოდ ყველა კლასიკოს პიანისტს, აუც გიჟდებია როგორ ფლობენ ესე შეცდომად. მოგეთ მაგას ჭირდება ძალიან დიდი მეცადინეობა რა. ჯაზ ალბათ კი არა, ნამდვილად ბევრად მეტი მეცადინეობა ვიდრე ჯაზ.
შე უხილავი ფარდარა თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის მონაწილეა დღეს ბაბუნა შარიკაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ბოსტონში, ბერკლის კოლეჯში სწავლობს. ის უყვარს იმპროვიზაცია, ჩვენს გადაცემაში ცნობილ მუსიკოსებთან ერთად მოისმენთ ასევე მის მიერ შეთხსულ და მის მიერ შესრულებულ მუსიკასაც. წერეთ, რომ იმპროვიზაცია სხვადასხვა მუსიკოსების გაცნობა და მათთან სპონტანურად დაკვრა მიყვარს. როგორ არის ამ მუსიკოსებს შორის კონტაქტი, აი იმპროვიზაციის დროს, ვინ არის წამყვანი? Да, ай, თქვენ პირადად აი როგორი განცდა გაქვთ, ესე იგი, შეგიძლიათ იყოს ეს წამყვანი უკვე როგორც სტუდენტი, თუ თქვათ ამასაც ასწავლიან კოლეჯში, რომ აი წამყვანობა ან როგორ უნდა ააყვე, როგორ უნდა გაუგო შენს პარტნიორს, რომელიც შენთან ერთად აი უკრავს იმ ჯგუფში.
ეს ჯაზში უფრო წამყვანს ვერ ვიტყოდი, ალბათ ეგეთ შემთხვევაში, როცა ესე უცებ სპონტანურად მუსიკოსები შეიგრებებიან და რაღაც ჯემ სეიშენს გააკეთებენ, მაგრამ თქოში ერთი ლიდერი გამოკვეთილი ალბათ არ არის, ყველა წამყვანია რა, თავისუფლად ხდება ეგ პროცესი, ასე უცებ შეიგრებებიან და რაღაც ერთი ლიდერი მაგ პროცესში ალბათ არ არსებობს, რა ვიცი.
Да, როცა არის წამყვანი, ხო არის, რომ ახალგაზრდა შემსრულებლებს უკვე გამოცდილები იწვევენ ხოლმე და თხოვენ, რომ აი მოდი ერთად დაუკრავთ და ეს ასე ვთქვათ კარგია და სხვა შორის კონსერვატორიის რექტორმა რეზოგინაძე მითხრა, რომ იცი რა არისო, ჩვენ მათგან სწავლობთ კიდეცო, ანუ მასზე გამოუცდელი ახალგაზრდა. შეიძლება დამწყებიც კი მუსიკოსი მისთვის ასევე მასწავლებელია, იმიტომ რომ მას სხვა რაღაცა მოაქვს. ალბათ იგულისხმება ისიც, რომ იქ იმპროვიზაციის მომენტია და თქვა მას შეხედავს და უბრალოდ ხედავს, რომ რაღაცა ახალი მოიტანა ამ ახალგაზრდამ. ეს სწორედ ის მომენტია, როცა თქვენ უსმენთ პაპუნა შარკაძის მუსიკას მისივე შესრულებით თავის სამეულთან ერთად. ჩვენი გადაცემა გრძელდება უხილავი ფარდა ეთერში. ახლა მოისმენთ, რას ფიქრობს რეზო კიგნაძე, თბილისის კონსერვატორიის რექტორი, იმის თაობაზე, თუ რას ნიშნავს უცხოეთში თბილისიდან ახალგაზრდა მუსიკოსის წასვლა, მუსიკოსისა, რომელსაც თბილისში უკვე გარკვეული გამოცდილება დაუგროვდა, თუნდაც იმით, რომ კონსერვატორიის რექტორთან ერთადაც კი უკრავდა.
მე ზოგადად ვარ წინააღმდეგიდან დიდად არვენდობი საბჭოთა კავშირში და ამიტომ საქართველოში აქამდე გავრცელებულ პრაქტიკას, ძლიერი და ყოვლის შემძლე და ყოველბრძენი გურუსი და ყოველად უფლებო და მონურად განწყობილი სტუდენტისა. ეს ურთიერთობა სასწავლო შეიძლება რაღაც სიტუაციაში ან რაღაც დრომდე რაღაცნაირი შედეგის მომცემი იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში მგონია, რომ ეს არის დრესურა უფრო ვიდრე სწავლა. სწავლა მგონია ის ორმხრივი და ინტერაქტიული პროცესი, რომელიც დღეს ასე ბატონობს ევროპულ სწავლაგანათლებაში და ამერიკაში, ამერიკულში ხო სულ მაგაზეა, მე მგონი, აგებული ამერიკული სწავლაგანათლება. განსაკუთრებით სწავლა განათლება ჯაზში გულისხმობს სწორედ იმას, რომ კი შენ კი სწავლობ შენი მასწავლებლისგან, მაგრამ ძალიან მალე იწყებ ამ მასწავლებელთან იმ ურთიერთობას, რომელიც უკვე სწავლას და სწავლებას ერთმანეთთან არ განარჩევს და მასწავლებელიც ისე სწავლობს შენთან ერთად, როცა გასწავლის, როგორც შენ სწავლობ და შენ ვითარდები, როცა უკრავ შენ მასწავლებელთან ერთად. ამიტომ ის, როგორც პაპუნა განვითარდა იმითი, რომ მეცადინეობდა ზურა რამიშვილთან. ზურა რამიშვილი არის ჩვენი ჯაზის განყოფილების ხელმძღვანელი, ჯაზის დეკანი შეიძლება დავარქვათ. ეს სხვარშორის ზურა რამიშვილია აგრეთვე მასწავლებელი ბექა გოჩიაშვილის, ლაშა დეისაძის გიტარისტის, რომელიც ეხლა მოდის კიდევ ასევე ძალიან ჯერი ახალგაზრდა და საერთოდ ზურა არის რაღაცნაირი სამჭედლო ამ ნიჭიერად და სწორად გეზმიცემული კარგი მუსიკოსებისა, რომლებიც სხვათაშორის ზურასავე ყოვლად დაბეჭდებული იმითი წარმოდგენის და თეორიის და მოთხოვნით აუცილებლად საჭიროებს მერე მოხვედას ამერიკაში იმისთვის, რომ სწორედ იმ დიდ მუსიკოსებთან ერთად დაკვრაში კიდევ უფრო გავლითარდეს. იმიტომ რომ ამ მუსიკოსებს ჩვენ ვისმენთ პირფიტებზე, ამ მუსიკოსების კონცერტებს ვესწრებით, ამ მუსიკოსებს ვაღმერთებით და მაგათი ენა და მაგათი იდიომატიკა არის ჩვენთვის აი სახელმძღვანელო, რომლითაც ჩვენ ვეუფლებით ამ ჯაზის ენას და სწავლობთ ჩვენ თავის გამოხატვას ამ ჯაზის ენას. კი, რაღაც ეტაპი შეიძლება მთავრდება ამ ახალგაზრდის საქართველოში განათლებისა, მაგრამ ეს ეტაპი პრინციპში არასდროს არ დამთავრდება, რაც განათლება შეეხება გაგრძელდება ამერიკაში, მაგრამ კიდე უფრო გაგრძელდება, როცა დაბრუნდება თავის ქვეყანაში, იმიტომ რომ აქ ხვანაირ სწავლას იწყებს ის ადამიანი, რომელმაც აქ უცბად ამ სიტუაციას უნდა ასწავლოს თავისი თავიც, თავისი ცოდნაც და შეიძლება ისიც, რომ მას ეხლა უკვე მის ხელში აღიზარდნენ კიდე შემდეგი თაობის ახალგაზრდები.
სალუტ გოსვენდით რეზო კიკნაძის რადიო თავისუფლების ეთერში უხილავი ფარდაყოლკური რუბრიკა, რომლის მონაწილეა პაპუნა შარიკაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბერკლის კოლეჯში მუსიკას სწავლობს. ის სწავლობს ოპამობ, თუმცა უკვე მასაც უსწავლებია, როგორც თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორმაც გითხრა რეზო კიკნაძემ ბრძანა, რომ ჩვენ ახალგაზრდა მუსიკოსებიდან ასევე სწავლობთ, როცა მათთან ერთად კონცერტებს ვმართავთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება, უხილავი ფარდა. ერთია, რომ აი შენ ამბობ, რომ კი მე ჩვენს სწავლობთ მათგან. ანუ ესე ვთქვათ, მოციფული დასრულებული დიდოსტატი, ასე ვთქვათ, მუსიკისა უკრავს შედარებით დამწყებთან, ახალგაზრდა მუსიკოსთან და ორივე ერთმანეთისგან სწავლობს. ეს კი ასეა, მაგრამ საპლოჯავში მაინც აღიარებული მუსიკოსი ყოველთვის რაღაც თავისი ფრთის ქვეშ ამყოფებს ხოლმე მაინც ამ ახალგაზრდებს და აი რა არის ის პროცესი, როცა დიდი მუსიკოსი უკვე აღიარებული აძლევს მთლიანად რომ იფრინოს აი მის საშუალებას, ეს როდის ხდება და საქართველოში არის თუ არა ამისი, როგორ ვთქვა, ამისი ცოდნა, ამისი გაგება, რომ ეს ასე უნდა მოხდეს როდეს?
მე მგონი ამის ფინანსალ განწყობა იმ ჩემგან უარყოფილ და საეჭოთ დანახულ იმ სისტემაშიც კი იყო პრინციპში თავისი ფრთის ქვეშ ყოველთვის უფროსი უმცროსი, ეს ნორმალური სიტუაცია, უფროსის პოზიცია საზოგადოებაშიც იქნება, სამსახურშიც და რასფეროშიც და მოღვაწეობს ყველაფერში. მაინც ხო ის არის, რომ იმას აქ რაღაცები უკვე გამოცდილი და ამ ბავშვს ჯერ გამოუცდილს, რომელიც ნიჭიერებით ხშირად ჯობნის ხოლმე თავის მასშტაბებს ფრთის ქვეშაც არის, აი ამ დროს ამისი ფრთის ქვეშ ყოფნა არის ვინა პოზიციური. ეხლა ვინაიდან ჯაზის დეკანი არის მისი მასშტაბებელი, ვინაიდან კონსერვატორიის რექტორმა დაინახა ამ ბავშვის ნიჭიერება და ის, რომ ეს ბავშვი ესე სწრაფად ვითარდება, ეს ერთი ფაქტორია. მთავარი ფაქტორი მაინც ამ ბავშვის კარგი განვითარების და სწორი განვითარების არის მისი ნიჭიერება და მისი ინტერესი. ნიჭიერება ხო კიდევ სხვა ასპექტებსაც მოიცავს, მარტო ის არ არის, რომ კარგად შეუძლია რაღაცაზე რეაგიროს და ამ კარგი ნენა აქვს, ამ კარგი ტექნიკა, ამ კარგი მოტორიკა, ხო? კიდევ არის ის, რომ ამ ადამიანს ის ესთეტიკური იმპულსიც აქვს ამ მუსიკისგან, რომელშიც ყველა მზათარიო ყველაფერი მისცეს და დახარჯოს უამრავი საათი, გართობას კი არ მოახმაროს, არამედ იჯდეს თავის ინსტრუმენტთან და ამ ვარჯიშის დროს იგრძნობს თავარი ბედნიერება. ხოდა ამ პირობების შექმნა ინსტიტუციურად თუ უფროსებს შეუძლიათ და ამას შვებიან, მაშინ კარგი უფროსები ყოფილან და თუ უფროსები ახლა ამ ფეხებზე დაიკიდებენ ან გადაეღობებიან ამას, რა თქმა უნდა, ცუდი უფროსები არიან. ასეა თუ ისე, ჩვენ გონია რომ ახალგაზრდებს დაანკარგოთ დასაქანწლებლად აქ, იმიტომ რომ არის რაღაც ეტაპები, რომელიც აქ უნდა გაიარო და მოივიო. იგივე თბილისში ახლა ესეთი სიტუაციაა, რომ მეკვირაში რამდენჯერმე მიხდება დაკვრა. ამ რამდენჯერმე დაკვრის დროს ვუკრავ უფრო ხშირად ახალგაზრდებთან, ვიდრე ჩემი კოლეგები, ჩემი კოლეგებთან. თორემ ეს კოლეგები კიდე სხვა რომ მუშაობენ და ჩვენ კიდე ჯაზი განყოფილების პირობებზე გვყავს სტუდენტები, რომლებსაც ვიცით, რომ აი სწორედ ეგეთ კლუბებში და ჯემებზე და ეგეთი დაკვრის დროს განვითარდებიან, იმიტომ რომ პრაქტიკა ამ საქმეში მთავარია. ისე რომ აი ამ ურთიერთობაში ყალიბდება ის კოლეგიალობა, რომელიც კი რა თქმა უნდა სწავლას და სწავლებას გულისხმობს რაღაცნაირად, მაგრამ უფრო ეს არის აი ეს ერთად რაღაცეების, რა ქვია, ერთად რაღაცის კვლევა დავარქოთ თუ გინდა. აი სადღაც ხეში რომ მიდიხარ და დაბოდიალობ და გზას რო იკვლევთ ერთად. ნუ ეგ არის. ალბათ.
გასაზრდელი უხილავი ფარდის სტუმარია დღეს პაპუნა შარიკაძე, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში ბერკლის კოლეჯში სწავლობს ის და რეზო კიკნაძე თბილისის კონსერვატორიის რექტორია, რომელსაც თავისი მოსაზრება გაგვიზიარა წინა პასაჟში ოსტატისა და შეგირდის ურთიერთობის შესახებ ჯაზში. რადგან თავისუფლება მაუწყებლობას განაგრძობს, გრძელდება უხილავი ფარდა. რადიო თავისუფლება თბილისში 19 საათი და 30 წუთი. შესულდა მოსმენელებო უხილავი ფარდა 2 წუთში. კლავ გაგრძელდება საუბარი პაპუნა შარიკაძესთან. კუბალი გლიკაძია პრაღაში ჩემთან ერთად ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ სულ მოკლედ.
უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო გამოეხმაურა ნიდერლანდის რეფერენდუმის შედეგებს და განაცხადა, რომ რეფერენდუმის ორგანიზატორების მიზნად ევროპის ერთიანობაზე შეტევა კონდათ განზრახული. რეფერენდუმზე, რომელიც 6 აპრილს გაიმართა ნიდერლანდში, ამორჩეულთა 71.1% მხარი არ დაუჭირა ევროკავშირთან უკრაინის ასოცირების შეთანხმებას. აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრომ ზავის დარღვევაში დაადანაშაულა სომხეთის მიერ მხარდაჭერილი მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული ხელისუფლება. ამ ფონზე ბაქოში ჩავიდა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი, რომელმაც განაცხადა, რომ რუსეთი სომხეთ-აზერბაიჯანის ყველა მეზობელზე უფრო მეტად არის დაინტერესებული ყარაბაღის კონფლიქტის გადაჭრით. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი გამოეხმაურა საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმის პანამა პეიპერსის მიერ მოპოვებულ მასალებს და როშვა უწოდა ინფორმაციას რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან დაახლოებული პირების მიერ $2 მილიარდი მოცულობის თანხის ოფშორულ კომპანიებში გადარიცხვის შესახებ. 6 აპრილს შუაღამით მაკედონიის პარლამენტის თავმჯდომარე ტრაიკო ველიანოვსკიმ ოფიციალურად გამოაცხადა პარლამენტის დათხოვნა, ხოლო ქვეყანაში პოლიტიკური კრიზისის გადასაწყვეტად საკანონმდებლო ორგანომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები 5 ივნისს დანიშნა. კოსოვოს დედაქალაქ პრიშტინაში ქვეყნის ახლადარჩეული პრეზიდენტის ჰაშიმ ტაჩის ინაუგურაცია გაიმართა. რუსეთიდან ნავთობის ექსპორტიორი ქვეყნების ორგანიზაცია ოპეკი აპირებენ იმ შემთხვევაშიც კი გაყინონ ნავთობის მოპოვება, თუ ირანი უარ სიტყვის ამ გარიგებაში მონაწილეობაზე. კომპანია გაზპრომთან შეთანხმებულია კონტრაქტის საბოლოო ტექსტი, რომლის თანახმად სომხეთში რუსული გაზის ტრანზიტის საფასურად საქართველოს კვლავ დარჩება თავის ტერიტორიაზე გატარებული ბუნებრივი აირის 10%.
კომოლიგლი გაზე ახალი ამბები გააცნოთ. მოკლედ, თქვენს მეთ რადიო თავისუფლებას უხილავ ფარდას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომლის მონაწილეა და სტუმარია დღეს პაპუნა შარიქაძე. ის ბერკლის კოლეჯში ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბოსტონში სწავლობს. მუსიკოსია, ჯაზმენია, პიანისტია. მისი მასწავლებელიც, მისი თანამუსიკოსი, თუ როგორ უწოდო, არ ვიცი, რეზო კიკნაძეც მონაწილეობს ჩვენს გადაცემაში, თბილისის კონსერვატორიის რექტორი. ჩვენი შემდგომი პასაჟი იმას ეხება, თუ ვინ არის ლიდერი, რომელი მუსიკოსია ლიდერი, როცა ჯაზმენების ერთი ჯგუფი ერთად უკრავს ხოლმე.
სიტუაციას გააჩნია ჯემ სეიშენზე, აი თავიდანაც ვკითხეთ, ეს სპონტანურად მუსიკოსების შეკრება და დაკვრა. მაგ სიტუაციაში ალბათ არც ერთი არ არის ლიდერი, ყველა თანაბარია. თუ თქვათ, რაღაც შენ კონცერტს აკეთებ, შენ კომპოზიციებს უკრავ და შენ კრიბავ მუსიკოსებს, მაშინ თავისთავად შენ გამოდიხარ ლიდერი და აი ეგეთი შემთხვევაც ყოფილა, რომ თქვათ უკითხავთ, რომ ის რა ქვია თქვენ ჯგუფს, თქვენ ტრიოს და რაღაც პაპუნა შარიქაძის ტრიო, მე თვითონ მეკითხებიან ხოლმე და ან თავისთავად შენ გამოდის, შენი ტრიო გამოდის ის. ეს მომენტი არის ჯაზში, კი, ეს რაღაც უფროსები როს ხელს მოკიდებენ რაღაც ახალგაზრდა დამწყებ ჯაზმენებს და რაღაც ბიჭს აძლევენ და მაგის მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ დიდი ჯაზის ლეგენდის მაილს დევისის მაგალითი, რომელმაც აი ზუსტად განსაკუთრებით თავის ბოლო წლებში აი ახალგაზრდა მუსიკოსებს, ამ დამწყებ მუსიკოსებს მიაქცია დიდი ყურადღება და პრინციპში ვინც ვიცით ჩვენ ეს დღეს დიდი ჯაზმენები, ჯარეტი, ჩიკორია, ჰერბი ჰენკოკი, ჯონ სკოფილდი, კენი ჯარეტი, ეს მუსიკოსები ვინც დღეს ესე კარგად ვიცით, თავის დროზე აი ზუსტად ეგრე მოხდა, რომ მაილსმა დაუძახა ესე ყველას შეკრება და ხან ზოგს რომ რა კონცერტზე აკვრევინებდა თავისთან ერთად და ზოგს და აი ამასთანაც მოვისმინე აქ ბერკლიში რაღაც master class-ი იყო და ერთი ეგეთი ისტორია მოვისმინე მაილსზე, რომ აი რამდენად ესე იგი გამჯდარი ქონდა ეს შიგნით მაილს, რომ აი ახალგაზრდა მუსიკოსებისთვის ხელი უნდა შეეწყო და უნდა წამოიყვანა. ეგეთი ისტორია მოვისმინე, რომ ესე იგი ერთი კონცერტი იყო თურმე, სადაც მაილსი უკრავდა ერთ მაშინ ახალგაზრდა საქსაფონისტი იყო კენი გარეტი, რომელიც დღეს უკვე ყველა მისის და ჯაზში ერთ-ერთი გამორჩეული ფიგურა კენი გარეტი და მაშინ ზუსტად კენი გარეტმა ეგრე დაიწყო, მაილსთან ერთად დაკვრით გახდა ცნობილი პრინციპში და ესე იგი მაილსი და კენი გარეტი როცა უკრავდნენ კონცერტზე ერთად, მაილს ჰქონდა ესეთი ჩვევა, რო ესე იგი კენი გარეტთან მივიდოდა ხოლმე ახლოსო, თვითონ მაილსი როცა უკრავდა სოლოს კენი გარეტთან მივიდოდა ახლოსო და დადგებოდაო და კენისთან ერთად, ესე იგი კენისთან ეს ძალიან ახლოს დგებოდაო და ისე უკრავდა სოლოს და მაშინ ჩვენ ვერ გავიგეთო ეს რასაკეთებსო მაილსი, რატო მიდისო კენისთან ესე ახლოსო და მე მეორე დღესო რო გავიყვიძეთო და ნახეთო ეს რაღაც სიახლეები, ნიუსები და ფოტოები ამ კონცერტის, ნახეთო რომ ფოტოზე ზუსტად მაილსი და კენი არიანო ერთად რა და ანუ ესე იგი მაილსი ფიქრობდა იმაზე, რომ მაილსმა რა თქმა უნდა იცოდა რომ კონცერტზე ბევრი ჟურნალისტები იყვნენ და ისეთი ხალხი, ვინცაც ფოტოებს იღებდა. იმიტომ რომ მაილსი ძალიან ცნობილი იყო, მაილსი მაშინ ვარშავაში იყო და მაილსმა ეს რა თქმა უნდა იცოდა და ეს იყო მისი ერთ-ერთი ესე იგი პატარა გათვლა, რომ თუ რაც ესე იგი მოიხვედრებდა ახლოს, თუ მასთან ახლოს დადგებოდა, ესე იგი ფოტოშიც კენი არეთი მერე მოხდებოდა მაილსთან ერთად და ნუ მაილსთან ერთად რო ფოტოში მოხდები, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ძალიან ცნობილი ხდები და ეს მომენტი ძალიან არის რა მოკლედ ჯაზში, რომ აი უკვე პრინციპში მოვალეობაა შენი მერე, როცა შენ საკუთარ კარიერას უკვე აიწყობ და ასე თუ ისე ჩამოყალიბებული მუსიკოსი ხდები, მერე უკვე ეს დაეხმარო სხვა ახალგაზრდა დამწერ მუსიკოსებს, როგორც შენ როგორც შეგიძლია ხო დაუდახო შენ კონცერტზე დააკვირვინო და აი ზუსტად ეს დიდი მუსიკოსები რასაც აკეთებდნენ უნდას მაილს დევისი.
ბუნა, როგორ ფიქრობთ თქვენ, როდის ხდება ახალგაზრდა მუსიკოსის მიერ აი ამ დიდის გვერდზე მიწევა, ოდნავ და დადგომა? ერთია, როცა ის ფოტოსთვის და გამოჩენისთვის ხელს უწყობს და ახლოს მიდის. მეორეა, როცა რაღაც მომენტში იმ ახალგაზრდა მუსიკოსს სჭირდება, რომ თავი იგრძნოს სრულიად დამოუკიდებლად. აი ეს პროცესი როგორ არის ხა? ჯაზმენები დიდხანს არიან სცენაზე. ეს მომენტი როგორ არის? სანამ ის თვითონ არ გაიწევა, ის შენ როდის ხდება ჯაზმენის სრულად დამოუკიდებელი?
როცა აი გადავა ესე თავის საკუთარი პროექტების კეთებაზე, საკუთარი კონცერტების კეთებაზე, ერთ-ერთი კიდე ამისთვის არის, რომ შენი საკუთარი მუსიკა გქონდეს. ეს თან დიდი პლუსია იმისთვის, რომ აი ზუსტად ლიდერად იცნო რა მაგ მომენტში თავი, ანუ შენ იცნო წამყვანად თავი, როცა შენ მუსიკას აკვირვებ მუსიკოსებს, ისინი უნდა ისინი გემორჩილებიან, ანუ შენ მაგ შემთხვევაში პრივილეგირებული ხარ. იმიტომ რომ შენი მუსიკა როგორც გინდა რომ დაიგრას, ისე უნდა დაიგრას და აი ზუსტად მაგ დროს იწყებ უკვე რომ იგრძნო თავი, ესე იგი შენ რაღაც ლიდერად წამყვანად, როცა რაღაც შენ მოიხმობ ალბათ მუსიკოსებს რა. დღეს მე ორივე შემთხვევები მაქვს ხოლმე პრინციპში, მაგრამ უფრო მეტად ეხლა ბერკლიში უფრო ალბათ აი საიდმენ მუსიკოსად ვითვლები ჯერ, იმიტომ რომ აი ხან ვინ დამიძახებს, ხან ვინ დამიძახებს, ხან ვიღაცას თავისი ჩაწერისთვის ჭირდები, ხან რაღაც თავისი ვიღაცას თავისი კონცერტისთვის, უფრო ჯერჯერობით საიდმენ მუსიკოსი ვარ, ეგრე ეძახიან ჯაზში. მაგრამ ეგეც ერთ-ერთი ის არის აუცილებელი ეტაპია, სკოლა, რომელიც უნდა გაიარო, ეს არა ლიდერობა, არამედ საიდმენობა. მაგისგან კიდე ცალკე ცოდნას და გამოცდილებას იღებ. მაგრამ აი აქ ბერგლიში ერთი ძალიან მაგარი მასწავლებელი მყავს, ჰალკ როკი, ერთი ცნობილი ტრომბონისტია, რომელმაც უკვე გაიარა მთელი ეს თავისი კარიერა, ეხა უკვე იმას აქშია, რომ საერთოდ მიდის უკვე მალე ბერკლიდან პენსიაზე გადის, ესე ვთქვათ. და აი მოკლედ გავლილი აქ უკვე მთელი ეს თავისი შემოქმედების წლები და აი ზუსტად მაგან მითხრა, რომ მეო ეს ჩემი გამოცდილებიდან რაც ვიციო, ყოველთვის მირჩევნია რომ ჩემ მასამში მუსიკოსები მე ვინც მეყოლებო იყვნენო არა მარტო ვთქვათ კარგი აკომპანიატორები და ეს ზუსტად აი საიდმენებს რასაც ვეძახი, არამედ იყვნენ ასევე ცალკე თითოეული მუსიკოსი რო ავიღოთ ცალ როგორც ასევე კარგი ლიდერები და ალბათ ხო ნუ ეს ორივე სფეროში უნდა მიიღო გამოცდილება რა, რაღაც არ უნდა ისტრაფოდე იმისკენ რომ აუცილებლად რაღაც ლიდერი იყო. როგორც ლიდერი უფრო უკეთესი მუსიკოსი ხარ ვიდრე ვთქვათ იმის გარეშე, ვთქვათ აი საიდმენ გამოცდილება რო არ ქონდეს საერთოდ. ეს ყველაფერი ერთად მე გაყალიბებს როგორც ერთ კარგად ჩამოყალიბებულ სრულფასოვან მუსიკოსს.
Papuna, თქვენ ადრე, ასე ვთქვათ, ვოკალს სწავლობდით და მერე გადახოდით მთლიანად ფორტეპიანოზე, ხო, ასე იყო. Საბოლოოდ მივიწყებული გაქვთ სიმღერა თუ ესე გაქვთ, ასე ვთქვათ, შემონახული გაქვთ და რაღაც მომენტში შეიძლება დააძროთ კიდეც.
აი, ზუსტად ეგრე ვარ, კი, რაღაც მომენტში შეიძლება დააძრო. პრინციპში ეხლა განსაკუთრებით რაც ბერკლის ჩამოვედი, ვეღარ მივაქცია ის ყურადღება სიმღერას. საერთოდ ჯაზის დაკვრა დავიწყე, იქიდან მოყოლებული რაღაც ისე მოხდა, რომ ვეღარ მივაქცია რა ყურადღება სიმღერას. თან მე რაღაც ეს პერიოდი ხო არსებობს, როცა რაღაც გარდატეხის ასაკი, როცა ხმა გეცვლება, მე ხმაზე რაღაც პრობლემები გაქვს. ამან კიდე თავისი როლი ითამაშა და საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ დღეს უკვე უფრო, ну, ალბათ რა ვიცი, 95% ვარ უფრო ინსტრუმენტალურ მუსიკაზე გადართული, უშუალოდ დაკვრაზე, ფორტეპიანოზე, ვიდრე სიმღერაზე. იმიტომ რომ ესე ხალხის წინაშე საერთოდ აღარ ვცხედი და ეს მე თვითონ ამაზე რო ფიქრობ ხოლმე, მე თვითონ მიკვირს და ეს არ მინდა რომ ესე მოხდეს, იმიტომ რომ სიმღერას საკმაოდ ბევრი წელი დაუთმე.
Რამე ესეთი საეტაპო რამ მოხდა იქა თუ რა, საერთოდ რატო მოხდა ეს თქვენ ჯაზში ასე გადაჭრა?
ისე მოხდა, რომ აი ზუსტად ეს რაღაც გარდატეხის ასაკი, ეს რაღაც ასაკი რომ დამეწყო, ვიფიქრე რომ ალბათ ცოტახანი პაუზა უნდა გამეკეთებინა სიმღერაში და მაშინ ესე ერთობლივად დედაჩემაც და მამაც თავის დროზე, მამაჩემი იყო ჯაზმენი ასევე მუსიკოსი და საერთოდ ეს მუსიკალური სმენა მამაჩემისგან მაქვს და ისე მოხდა, რომ ეს მეც ყოველთვის მიკაცებდა ეს იმპროვიზირება ფორტეპიანოზე ბავშვობიდან და ნუ რა თქმა უნდა ჩემი მშობლების ბიძგმაც საბოლოო ჯამში ის გამოიწვია, რომ დავიწყე ჯაზის სწავლა, მაგრამ ეს ჩემი განზრახვა არ ყოფილა ის რომ საერთოდ დავენებებინა სიმღერისთვის თავად, მაგრამ მე იმდენად სერიოზულად დავიწყე ამ ჯაზის, სერიოზულად დავიწყე ჯაზის დაკვრა, რომ არ ვიცი, საერთოდ მიმოვიწყდა და ეს არ არის რა თქმა უნდა კარგი, ამას დღესაც მეუბნებიან ხოლმე ჩემი მეგობრები და ეს უფროსებიც, რომ ეს პირიქით უნდა იყოს რაღაც მომგებიანი ჩემთვის და აუცილებლად უნდა გამოვიყენო, მაგრამ რა ვიცი, არა, მე არ ვფიქრობ, რომ საერთოდ დავივიწყებ სიმღერას აუცილებლად, აუცილებლად მივაქცევ ყურადღებას მომავალში.
ბაბუნა, როცა თქვენი სფეროს სტუდენტი, ანუ აი სწავლობთ ჯაზს, ხო, სწავლობთ ბოსტონში. როცა მას სჭირდება ეს პრაქტიკა. სათხდება ეს იგივე აი თქვენთან. Ну, გასაგებია, ბერკლის კოლეჯს აქვს თავისი ბენდი ალბათ, ხო, საფიქრებელია, შეიძლება რამდენიმეც კი. აი ამ ხრივ როგორ არის? ვინ ვისთან უკრავს ხოლმე? ქალაქში უკრავთ? თუ უშუალოდ კოლეჯს აქვს ადგილი სადაც უკრავთ? აი ამაზე მითხარით, მუსიკალური ცხოვრება როგორია? ხა ეს ხო უბრალოდ დაკვრა არ არის რაღაც გაკვეთილისთვის, ხო, ეს არის დაკვრა, რომელიც ნამდვილი დაკვრაა, ხო, პროფესიონალური შესრულებაა.
უკრავთ ყველგან ბერკლის, სადაც გვინდა. ესე იგი, კი, რა თქმა უნდა, ეს პრაქტიკა და უშუალოდ დაკვრა, ესე იგი ცოცხლად სხვადასხვა მუსიკოსებთან ერთად, ეს არის ყველაზე დიდი რამაც შეიძლება რომ გაგაუმჯობეს შენ როგორც უშუალოდ ესე იგი ინსტრუმენტალისტი და შემსრულებელი. და აქ მაგალითად ბერკლიში ყველაფერს, ყველა ნაირ შანს ვიყენებ, თან ვთქვათ რამდენიმე მუსიკოსს, ესე იგი ერთმანეთს შევეხმიანებით და ასე დავგეგმოთ რაღაც ჯემ სეიშენს, ან ოღონდ ყველანაირი გარემოება უნდა გამოიყენო მაგისთვის. ან თქვა ვიღაც თუ დაგიძახებს სადღაც, ან თქვა აქ რაღაც რამდენიმე ჯაზ კლუბი არის მაგალითად ბოსტონში, სადაც ხანდახან ბერკლის სტუდენტები უკრავენ. ყველანაირი შანსი რაც მოგეცემა იმ ცოცხლად დაკვრის აუცილებლად უნდა გამოიყენო. ბერკლიში სად უკრავთ და უკრავთ ბერკლის საკლასო ოთახები მაგალითად ხანდახან ზოგ ჯაზ კლუბზე ბევრად უკეთესია, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ პრინციპში ჯაზის დაკვრას ხო ბევრი არაფერი არ ჭირდება, უბრალოდ მუსიკოსები უნდა შეიკრიბონ და დაუკრან, ხო, და ხანდახან მართლა მაგაზე მიფიქრია, რომ აი ზოგ ის ჩაულებრივ საკლასო ოთახში ბერგლიში ხანდახან ისეთი მაგარი მუსლა იკვრება, რომ აი ზოგ ჯაზ კლუბში რომ არ დაკვრობა და არ მომხდარა ეგეთი ჯემზე ისენია და უკრავთ რა ვიცი ჩაულებრივად ბერგლის სავსე რაღაც ესე იგი დიდი საკლასო ოთახებით, სადაც ყველანაირი მოწყობილობაა, ყველანაირი აპარატურაა. ბერგლიში ხანსაათ ბერგლი ძალიან დიდია და ხა მე ჩემი თავი რომ ახსოვს თბილისში ეგრე ვიყავი პრინციპში. თბილისში ხა ჯაზ კლუბის ძალიან დიდი პრობლემა გვაქვს. პრინციპში არ არის თბილისში ისეთი რაღაც ერთი ისეთი ადგილი, რომელსაც აი ჯაზ კლუბს დაარქმევ. მაგრამ თბილისშიც მაინც მაგისთან მიუხედავად ისე ვიყავი, რომ აი სულ ხან რა ადგილას დაუგრავდი ხანსაათ მე რეზოსთან ერთად. ისე ყველა ადგილს ესე ჩვენ თვითონ გადავაქცევდით ჯაზ კლუბად და
რეზოსთან ლევ პაპუნა შარიკაძე მოხსენა რეზო, სადაც რეზო კიგნაძე კონსერვატორიის რექტორი, რომელიც ახლა შემდეგ პასაჟში თავის თვალსაზრისით გვიზიარებს ქართულ ჯაზზე, არა მარტო შემსრულებლებზე, არამედ მსმენელებზეც.
ქართული ჯაზის მთავარი ასპექტი მე მგონი არის ქართული საზოგადოების გარკვეული თაობის შეიძლება იქნება თუ გარკვეული ასაკის დამოკიდებულება ჯაზთან ზოგადად. აქ ბევრმა იცი ჯაზი, ბევრს უყვარს ჯაზი და ბევრს ჯაზი ეამაყება და რაღაცნაირად მიმზიდველი კი არა ეგეთი სატარბახოც კი შეიძლება კონდეს თავისი ჯაზმენობა, თავისი ჯაზის ფირფიტები, თავისი კუთვნილება ჯაზის საზოგადოებისადმი ან თავისი ცოდნა ჯაზის სახელების. აი ამ სიტუაციაში ჩვენი ჯაზის კონცერტები განსაკუთრებით თუ ჩამოყვავს აი სახელები ვიზრეთ პატარაობაში ვინც ჩვენი გმირები იყვნენ, აი ამაზე რაც არ უნდა ღირდეს ბილეთი ყოველთვის თავსია ხოლმე ეს დარბაზი. იქიდან ჯაზმენებსაც კი ხანდახან ვერ შეეცვლებათ თავისი უსახსრობის გამო ხოლმე, ამიტომ ვეხვეწებით იქ სამინისტროს, იქ ისთან პრომოუშენის ბიჯებს, რომელიც ახლობლები არიან, რომ რაღაც სტუდენტებისთვის რაღაც ადგილები გაათავისუფლონ კი არა დაარეზერვონ. მაგრამ ზოგადად ეს კონცერტ ამ კონცერტებისზე ხალხმრავლობა მოწმობს იმას, რომ ჯაზი აქ რაღაცნაირ განსაკუთრებულ მისასწასასვლელად არის მიღებული და ეს ნიშნავს, რომ ამ საზოგადოების წიაღში ჯაზმენების განვითარება და გაზრდა ბევრად უფრო ხელსაყრელ და ნაყოფიერ ნიადაგზე ხდება, ვიდრე რა ვიცი სადმე მოუსავლეთში. აი სადღაც დიდ ქალაქში, მაგალითად ბერლინში, კი არის უამრავი ჯაზმენი, მაგრამ იმიტომ რომ ეს არის რაღაც რამდენიმე მილიონიანი ქალაქი და ამ ქალაქში კიდევ სხვა ადგილებიდან ჩადიან როგორც ჯაზის ცენტრში. აი ბერლინის შემოგარენში ვერ იწვი რა და ამ დიდი ჯაზმენობა იმაშება. ან ბავარიაში მაგალითად. მაშინ როცა საქართველოში თავისი პატარაობის მიუხედავად საზოგადოების რაღაც საკმაო ნაწილი საკმაოდ ადრე ინტერესდება ჯაზით. და ეს მგონია მაინც რაღაცნაირი თავისებურება ქვეყნის თუ ამ საზოგადოების.
ჯაზში როგორ არის? რამდენად ემთხვევა ეს მუსიკას, მთლიანად არ ვიცი, მაგრამ წინსვლა ვისი საქმეა, ვის ხელშია? უშუალოდ შემსრულებლების, ვთქვათ, კომპოზიტორების
როლი? წინსვლა ჯაზის?
ხო, აი ვინ განსაზღვრავს ამას?
ყველა თითოეული მუსიკოსი, რომელიც აი ვიცი, მე ვიტყოდი, რომ ყველა მუსიკოსს რაღაც თავისი წვლილიში აქვს ამაში, მაგრამ განსაკუთრებით ისინი, ვინც რაღაცას ეძიებენ და ეხა ზოგი მუსიკოსია მაგალითად, რომელსაც უსმენ და ვერაფერს ვერ აიგებენ და ვერაფერს ვერ ისწავლენ. ნორმალურად რაღაც ისინი ტექნიკაზე არიან მარტო ორიენტირებული და ან ისე ის იმას უკრავენ, რაც აქამდეც დაკრულა და აი უფრო ისეთი მუსიკოსები განაპირობებენ ამ ჯაზის ცვლას და განვითარებას, ვინც ცდილობს, რომ რაღაცა ახალი ეძიოს, ისეთი მუსიკა დაუკრას, რაც აქამდე არავის არ დაუკრავს. და დღეს განსაკუთრებით არის ეგეთი ტენდენცია ალბათ ჯაზში, რომ ესე იგი ყველა მუსიკოსი იყენებს თავის ფოლკლორს. აი ბერგლიში თაქ მაგალითად ხო რა უკვე თითქმის ყველა ქვეყნიდან არიან სტუდენტები და ალბათ ერთ-ერთი გზა, ერთ-ერთი ხერხი რომ რაღაც შენი საკუთარი შექმნა და მე ზოგადად ჩასაც დაადგეს ეგ და რაღაც შენი ახალი სიტყვა თქვა, არის რომ შენი ფესვები რაც არის, შენი ფოლკლორი ან შენი მუსიკა რაც არის, ის რაღაცნაირად შეუხამო თქვა რაღაც ჯაზს. აი მაგალითად დანილო პერეზი, ერთ-ერთი ჩემი მასწავლებელია, რომელიც ასევე ცნობილი ჯაზმენია და არის პანამიდან ეს ადამიანი და აი რასაც დანილო პერეზი რასაც აკეთებს არის ის, რომ ესე იგი ერთი ალბომი აქვს მოიერთეთ მონკი, ალბათ გაგიგიათ, თელონიუს მონკი, ასევე ჯაზის ერთ-ერთი ლეგენდა. ეგეთ რამეს აკეთებს, რომ ერთი ალბომი აქვს მაგალითად კანა მონკი ქვია რა, ანუ კანამელი მონკი რაღაც ერთი მუსიკა შექმნა და მართლა იმ ალბომს რომ მოუსმინე მონკი იყო თავიდან ბოლომდე, ოღონდ რაღაც პანამური გავლენით რა, ანუ პანამურ გავლენაში გულისხმობ აფრო კუბურ მუსიკას და ლათინურ მუსიკას. ხო და აი ესეთი მუსიკოსები არიან, აი ნოვატორი მუსიკოსები ახდენენ აი განსაკუთრებით ჯაზის განვითარებას და წინსვლას, ვინც ეგეთ რამეებზე ფიქრობენ რა და არა მარტო რაღაც ტექნიკურ სრულყოფაზე რო ზრუნავ და რაფათ რო დაუთან რა. დღეს განსაკუთრებით უკვე რა ვიცი რა, როგორი მუსიკა აღარ დაკრულა და როგორ აღარ დაკრულა და იმდენად არის უკვე ეს დონე აწეული, რომ დღეს განსაკუთრებით რთულია ეგრო შენი სიტყვა რო თქვა ჯაზში, მაგისთვის აუცილებელია რომ უკვე ცოტა რაღაც აი ძალიან სიღრმისეულად მიუდგე და არა მარტო რაღაც მარტო დაკვრა რა. შენ საკუთარ ხელწერაზე უნდა იზრუნო, რომ საკუთარი ხელწერა გამოიმუშაო, რომ თქვათ აი თუნდაც შენ დაკრულს რომ ვიღაცა ჩართავს და რო არ გიყურებდეს, რომ ეგრევე მიხვდეს, რომ ის შენ ხარ.
თბილისში მუსიკალურ აცლებს დაამთავრებ და მე ქსურს გაყვე, როგორც იტყვიან ხოლმე საქართველოში მუსიკას. როგორ ირჩევა ამ სასწავლებელს? როგორ მოხდა თქვენი ამ ბერკლიში წასვლა, თქვათ, რატო არა ჯულიარდი? რამ გამოიწვია, რამ შექმნა იმის წინაპირობა, რომ სტიპენდია შეგექმნათ? რატო არ გაგიშვეს იგივე ჯულიარდი? რატო არ შეიძლება იქ წასულიყავით სტიპენდიით?
საერთოდ ამზრდელი ისტორია აქვს მან ეს მოკლედ კითხვით, რომ ესე ჯერ მოხდა ისე, რომ წავედი, ეს იყო 2 წლის წინ ალბათ, უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე, იტალიაში ერთ-ერთი ცნობილი ჯაზ ფესტივალია და ისე მოხდა, რომ ამ უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე, ანუ ფესტივალის პარალელურად იყო ბერკლის პატარა პროგრამა, ესე ვთქვათ, საზაფხულო ორკვირიანი პროგრამა და ისე მოხდა, რომ აქ ამ ფესტივალზე მოვიგე ბერკლის ხუთკვირიანი საზაფხულო პროგრამისთვის დაფინანსება, რომელიც არის უკვე უშუალოდ ბოსტონში, აქ სადაც ახლა მივარ. მერე ანუ მომავალ ზაფხულს უკვე წავედი ამ ბერკლის ხუთკვირიან საზაფხულო პროგრამაზე, უკვე აქ ჩამოვედი ბოსტონში და მერე მოხდა ისე, რომ აქ მოვიგე უკვე ამ ხუთკვირიან პროგრამაზე მოვიგე მთლიანი დაფინანსება ბერკლის სასწავლებლად. ანუ რა თქმა უნდა, თლიანი დაფინანსება რომ მოვიგე, უკვე აღარც მიფიქრია, რომ თქვა სამ სხვაგან წავსულიყავი ბოლომდე, გავაკეთე აქცენტი ბერკლიზე მე და ეს აქვე უნდა თქვა უცხოთ ის, რომ ეს ყველაფერი, ეს ჩემი უმბრიის ჯაზ ფესტივალზე წასვლა, მე ამ საზაფხულო ხუთკვირიან პროგრამაზე ჩასვლა მოხდა თბილისის კულტურის სამინისტროს დახმარებით, რომელიც ყოველთვის გვერდში მედგა და ყოველთვის ესეთ ჯაზურ ფესტივალზე, სადაც დავსულა, ყველგან დაფინანსა კულტურის სამინისტრომ და ეხლაც ეს ბერკლის სრული დაფინანსება კი აღებული მაქვს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რაღაც სხვა ხარჯები არ მოხდა რაღაც ფინანსურად დახმარება. კიდევ ერთხელ გამიწია კულტურის სამინისტრომ და აუცილებლად იმდოდა რომ აღმინიშნა.
ბაბუნა, როცა დაამთავრებთ და იქნებით, არ ვიცი, ფორტეპიანოს ბაკალავრი თუ რა წოდებასაც მოგანიჭებთ ეს სასწავლებელი, საქართველოში დაბრუნების სურვილი მანამდე შემოგჩებათ, როგორ ფიქრობთ?
კი, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შემოგჩება. კი არა, რა ვიცი, მაგაზე არ ვფიქრობ, რომ გამიქრება საქართველოში დაბრუნების სურვილი, იმიტომ რომ მაგისტრის სტავლობ ვთქვათ, რომ არ ვიცი, მე ესე ვერ წარმომიდგენია პრინციპში. ხალხს ვთქვათ, სხვისთვის რომ მეკითხავ, რაც ჩაზმერისთვის, ან ის აუცილებლად მეტყოდა, რომ რას ამბობ, რატო უნდა დაბრუნო, უნდა დარჩე შენი ადგილი ეგ არის. მაგრამ არ ვიცი, ეს მაგას ალბათ დრო გვიჩვენებს, რას დავრჩები თუ არ დავრჩები. მე ბერგლის რომ დავამთავრებ, ვთქვათ, რა უნდა გავაკეთო აქ, სადმა გავაკეთებო ცხოვრება. შეიძლება ვთქვათ, ბერგლის რომ დავამთავრებ, ну если хаш чем сурвили, я так понимаю, в идеальном случае, когда ро бергису даунтауре გადავიდე ნიუ-იორკში. Да, чем я снегосавита, მაგრამ ეს, так сказать, фулия. Магис ერთ-ერთი გზა არის ის, რომ თქვათ, ნიუ-იორკში მე ჩავაბარო, კიდე ნიუ-იორკში რომელიმე სასწავლებელში, თუნდაც ჯულიარდ, თუნდაც მაჰეტენ სკოლ ოფ მიუზიკ, რაიტი, ჯაზის სკოლა, ან ნიუ-სკოლი. უბრალოდ რამდენიმე ძალიან მაგარი ჯაზის სკოლა არის ნიუ-იორკში, სადაც შემიძლია რომ გადავიდე. და რა ვიცი, მე მაგხრივ ამ დავრჩე, მაგრამ ესე თუ თქვა, თუ სადმე არ ვისწავლე, მაშინ ესე უბრალოდ ნიუ-იორკში წავიდე და იქ ვიცხოვრო, ეს ცოტა რთულია. ანუ თუ წარმატებას მივახციე, სანამ ბერგლის დავამთავრებ, მაშინ უკვე ჩემი საკუთარი სახსრებით და ჩემი ხარჯით უკვე შემიძლია რომ თქვა ნიუ-იორკში ვიცხოვრო. თუ არა და მაშინ ისო სადღაც უნდა სწავლა გავაგრძელო, რომ რაღაც დასარჩენი მქონდეს რა. მე რა ვიცი, შეჯობებით ესე უყურე ჩემო მაღალს, მაგრამ რა ვიცი, ანუ მე ის დავამთავრებ, ჯერ 4 წელია და მანამდე რა ვიცი, იმდენი რამე შეიძლება მოხდეს, რომ საერთოდ მქონდეს კანტაც მოული და მომარი.
ძიფასონს მეუბნებო ბაბუნა შარიქაძის ამ კომპოზიციით Walking Borders, მოძრავი საზღვრებით, და სულ დაუხილავი ფარდა, რომლის მონაწილე იყო მუსიკოსი, სტუდენტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბერკლის კოლეჯში სწავლობს ბაბუნა შარიქაძე, პიანისტი. უხილავი ფარდაში ამით გავგრძელით ჩვენი ციკლი უცხოეთში ყოფი ქართველი სტუდენტების შესახებ. ოქროპი რუხაძე უძღვებოდა პროგრამას როგორც ყოველთვის, რაც იმას შაბათს თბილისის დროით 16 საათზე გავიმეორებთ. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.